через стелю цін на нафту Росія щодоби втрачає 170 мільйонів доларів, підрахували західні експерти. Наскільки це боляче для російського бюджету? Хто і за якою ціною ще купує російську нафту і чи ймовірне подальше зниження граничної ціни, запровадженої G7? На це нам відповів експерт із енергетичних питань Геннадій Рябцев. Ці 160 мільйонів євро на день втрат російського бюджету через обмеження західні стосовно цін на нафту російську. Ви згодні з такою оцінкою? Чи, ймовірно, більше, чи менше?
Я скажу, що це не точний переклад. Це не втрати, а недоотримання.
Так, це я висловилася не дуже коректно. Дякую, що ви мене виправили, до речі.
В принципі, є певне бажання, звісно, кожного українця до зменшення.
Це під свідомість, моя говорила.
Свідомо. Нам дуже хочеться, щоб Російська Федерація не змогла отримувати надприбутків і не змогла фінансувати війну в Україні. І нам дуже хочеться, щоб це відбулося якомога швидше. Проте ми маємо розуміти, що економіка як система, як соціальний інститут, вона дуже інерційна. І для того, щоб щось з нею зробити, потрібно дуже довго лупати цю скалу.
Це от в ситуації, якщо з нафтою, це просто який термін можна говорити?
Давайте подивимося, що за якої ціни було зроблено, виходячи з якої ціни було розроблено федеральний бюджет Російської Федерації. Туди закладалася ціна Urals, тобто це основна експортна суміш нафтова російська. 60 доларів за барель. А зараз Urals торгується по 38-40 доларів за барель. Якщо така ситуація втримується впродовж цього року, то зрозуміло, що тих мільярдів, що мали надходити до бюджету Російської Федерації від продажу за експортом цієї самої нафти, будуть надходження суттєво менше, на дві третини менше. Проте вони все одно ж будуть, так? Але окрім цих недоотриманих прибутків федерального бюджету, адже будуть проблеми з тим, що якщо не буде кому продавати нафту, то це означатиме, що немає потреби в тому, що її видобувати. І вже зараз стає зрозумілим, що через нафтове ембарго основне, що зараз впливає на доходи Російської Федерації, це саме ембарго. Тобто припинення купівлі нафтової сировини країнами G7 і всіма державами-членами Європейського Союзу та Австралії. Тобто ці держави, вони сказали, ми не будемо купувати. Раз ми не будемо купувати, то прилаштувати цю нафту кудись немає можливості, тому що зараз ринок нафтовий є глобальним. Якщо немає прилаштувати куди цю нафту, то її потрібно не видобувати. А як не видобувати? Просто брати і закривати свердловини, звільняти працівників, звільняти тих, хто працює для забезпечення видобутку. А якщо є регіони в Російській Федерації, які лише живуть за рахунок видобутку нафти, природного газу, виробництва нафтопродуктів, то це означає, що вони стають з регіонів, які забезпечують надходження до федерального бюджету, в регіоні дотаційні. І сьогодні ми кажемо, за підсумками цього року маємо Очікуємо скорочення видобутку десь на 30% від попереднього. А варто ще зазначити, що перед ковідом і під час ковідних обмежень було ще скорочено Російською Федерацією обсяги видобутку. І ми хочемо, щоб це відбулося, щоб ми побачили це якомога швидше, щоб було якомога менше коштів Російської Федерації на фінансування війни. Але ми, як ті, хто аналізує ці ринки, можемо очікувати про суттєві втрати лише за підсумками цього року.
Угу. А, пане
Геннадію,
вони
будуть настільки суттєвими, щоб Російська Федерація припинила війну. Тому що, ну, знаєте, ну, цих мобіків, їм же що, ну, пхнули їм ржавий автомат, там, значить, одягли ватник, там, чоботи кірзові, і пішли туди там воювати м'ясом з цими хвилями. Тобто для цього не потрібні великі гроші. Тому тут головне зрозуміти, паралельно йде два процеси. Один процес – це вплив, комплексний вплив, синергетичний вплив усіх тисяч санкцій, накладених на Російську Федерацію. І другий паралельний процес – це дії Сил оборони України. Без одного не буде успіху в других, а без других не буде того ефекту, який хотіли б наші партнери вдіяти на економіку Російської Федерації.
Ну, от нафтовий вплив хочеться трошки детальніше розібрати. От ви вже згадували про ці 37-80 центів за барель, так? А я хотіла розпитати, а чому вона така низька ціна на цю нафту? Це є певний, ну, взагалі, вплив глобального ринку, де все пов'язано, ймовірно, взагалі нафта впала до такого рівня.
Ні, ну до такого не впала. Зараз приблизно, якщо казати про Brent, то це десь на рівні 78-80 доларів за барель. Тобто ринок, так, там ринок знизився, трошки котирування відкотилися вниз, але все одно це достатньо висока вартість нафти, виходячи з того співвідношення попиту і пропонування, яке зараз є. А чому така низька ціна на Юралс? Ну, тому що ніхто не хоче зв'язуватися з росіянами. Ну, це по-перше. А по-друге, росіяни зараз намагаються знайти ці ринки, ці можливості хоч щось реалізувати з огляду на те, що пропонувань багато, а їх ніхто не чекає. Ані на ринках Південно-Східної Азії, ані на африканських ринках, ані на латиноамериканських ринках. Там є свої гравці. Ткнулися росіяни в Індію. Немовби індійські компанії впродовж літа почали закуповувати все більше і більше нафти, а потім підняв голову Ірак і каже, а чому, власне кажучи, це моя вотчина, я її тут... Це моя дівчина, я її танцюю. І каже, що давайте тоді домовимося так. Якщо ви з росіянами хочете підписати контракт, дізнавайтеся про ціну, а я вам дам на 10 доларів нижче від російської ціни. І, власне кажучи, ми бачимо зараз, що індійці вже і не хочуть нічого купувати. І далі що відбувається? Якщо раніше... Танкери, якщо завантажувалися російською нафтою, то вони йшли конкретно кінцевому споживачу, який там розташований, там, або в Шанхаї, або в Бомбеї, або там десь в Анкарі. Тому все було зрозуміло. А тепер танкери виходять в нікуди. Тобто вони завантажуються і йдуть. І впродовж цього проходу, цього танкера через Атлантичний океан, чи в обхід Африки, або через Атлантику туди десь, в Латинську Америку, починається намагання того, хто відправив цю нафту, знайти хоча б десь якогось споживача. І тому ціна виявляється нижчою за ту, яка була б, якби Росія не напала на Україну в лютому минулого року.
А пане Геннадію, дивіться, Блумберг ще дуже цікаву штуку повідомив. От Індію ви вже згадали, Китай вони згадують, що там також показники поставок російської нафти падають. Але я хотіла запитати про Туреччину. От скорочення постачань туди вони назвали от дослівно особливо драматичним. Кажуть, що у вересні було майже 400 тисяч барелів на день вони постачали. Зараз 21 тисяча барелів, 400 або 21. А що таке з Туреччиною?
Туреччина теж працює. І вона теж починає вибирати. Знаєте, коли на ринку є велика кількість пропонувань, а попит не настільки високий, як сподівалися гравці цього ринку, особливо ті, хто видобуває нафту, то стає номер один фігурою на цьому ринку саме споживач. Він може вибирати нафту і за якістю, і за джерелом надходження, і за маршрутом постачання. Якщо, наприклад, Туреччині достатньо азербайджанської нафти, то навіщо її потрібно ще й російська. Якщо пропонують дешевше цю нафту, наприклад, держави Близького Сходу, собівартість видобутку, де на порядок є нижчою, аніж собівартість видобутку російської нафти, то зрозуміло, Туреччина буде брати там, де дешевше, там, де якісніше, і там, де не пов'язано з ризиком отримати вторинні санкції від контактів, тісних контактів з російськими компаніями.
Тобто зараз Анкара, знаєте, так потисне символічну руку черговому кремлівському функціонеру, скаже, розвиваємо економічні стосунки і піде до сусідів нафту купувати.
Так, власне кажучи, і про от нещодавно та ж сама ситуація була з цим газовим хабом, який там не мов би Міллер розповів про те, що Туреччина погодилася з тим, що буде створювати газовий хаб, але ж він думав, що газовий хаб створиться між Туреччиною та Російською Федерацією. Туреччина каже, що ні, ми мали на увазі зовсім інший газовий хаб. Ми мали на увазі газовий хаб з постачальниками з Азербайджану, з Середньої Азії.
З Казахстану навіть, здається, наскільки я пам'ятаю.
Ну, Середньої Азії, з Казахстану, з країн Близького Сходу, які будуть постачати скраплений природний газ на ті ж самі термінали, які Туреччина в себе будує. Тобто виявляється, що зовсім не те сталося, що бажалося в Москві.
Ну, я пам'ятаю, пане Геннадію, ці повідомлення, коли в російських ЗМІ там заголовки просто рясніли цим словосполученням газовий хаб, я полізла на ту ж саму Анадолу шукати, а що ж турки про це кажуть, а там навіть згадки про це не було в російських перемовинах. Ну, цікава
так,
така ситуація.
Там друга, до речі, ситуація точно така ж з Китаєм, який, за словами російських функціонерів, вже погоджується там купити всю нафту чи купити весь газ, який раніше купувала Європа, але у китайців забули спитати.
І вони ж не кажуть, за якою ціною. Може, Китай і купить з 90-відсотковим дисконтом?
Ну, тут, знаєте, є партії нафти, які йдуть в Китай взагалі безкоштовно, тому що свого часу китайські національні банки, державні банки, вони кредитували Роснефть на побудові відповідних трубопроводів цією компанією. І тепер впродовж достатньо тривалого періоду часу, якщо не помиляюсь, там до 25-го чи навіть до 27-го року, Роснефть разом з Транснефтю має просто віддавати за так нафту в рахунок тих коштів, які вже закопали в землю у вигляді тих самих труб.
А може і з здешевшенням російської нафти, з падінням ціни на неї, то це і не 25-й, 27-й, а на там півтора десятиліття це може розтягнутися, припустимо.
Ні, ну все ж таки ми реально дивимося на ситуацію. І ще раз наголошую, не варто думати, що всі санкції, які разом зупинять Російську Федерацію в агресії проти України. Ні, ну, на жаль, цього не відбудеться. Так, і там буде непереливки, там і розвиток Російської Федерації як держави буде фактично зупинений, і вона з держави, яка претендувала на світове лідерство, перетвориться на якусь дрібненького учасника геополітичних ігор, який не може нічого вплинути і до думки якого не буде прислухатися. Але, на жаль, Росія дуже велика за територією держава з великою кількістю природних ресурсів, експлуатація яких дозволятиме їй впродовж тривалого часу триматися на плаву і забезпечувати свій військово-промисловий комплекс необхідною сировиною.
А, пане Геннадію, дивіться, невдовзі ж цю цінову стелю у 60 доларів країни Великої Сімки мають переглядати. Десь, наскільки я пам'ятаю, в середині січня, ну такі плани були. І оцей фінський центр досліджень енергетики, на кого посилається Блумберг у своїй статті, вони кажуть, шановний ЄС, давайте шукайте шляхи подальшого закручування гайок щодо Кремля, і треба знижувати оцю верхню межу, щоб було 25-30 доларів за барель. На вашу думку, це реальність майбутня?
Ні, на жаль, я не бачу тут якоїсь реальності суттєвої, тому що якби нафту купували держави у держав, я б сказав, що так, це реальність. Але справа в тім, що нафту і газ, до речі, і нафтопродукти купують суб'єкти господарювання. А ідеологія, як економічна ідеологія, як Європейського Союзу, так і Сполучених Штатів Америки, є ліберальною. Я не скажу, що там лібертаріанство, але це ліберальна ідеологія. Тобто держава намагається дистанціюватися від того, що відбувається на товарних ринках, і не втручатися в діяльність компанії за винятками лише тих, за тими винятками, коли, наприклад, діяльність там шкодить суспільству. І тому можливості держави на товарних ринках є достатньо обмеженими. Тому досі поки що, от я не бачив, щоб спрацювало десь в великих контрактах оце обмеження в 60 доларів за барель. Тому я б не став казати про якісь зміни найближчим часом цієї стелі. Потрібно мати приклади. Якщо переконаються відповідні інституції в тому, що це діє, і це діє ефективно, і це дозволяє зберегти обсяги постачання нафти на ринок і при цьому обмежити прибутки Російської Федерації, і не дозволити їй взагалі отримати надприбутки від торгівлі вуглеводнями, то тоді будуть ухвалюватися рішення і про коригування цієї стелі в бік зниження. Доти, поки доказів цього немає, я не думаю, що хтось буде переглядати межу.
А ще один нюанс. Я так собі поглядала різні статті останні з цього питання і з'ясувала, що дехто з аналітиків західних все ще побоюється. Ну, пам'ятаєте, росіяни погрожували, що ми взагалі прикрутимо кран, не будемо нічого нікому продавати, і от тоді подивитися, що буде. Так от, дехто побоюється, що якщо Кремль ухвалить таке рішення, ну, дійсно, припинити поставки на світовий ринок от з власної ініціативи, тоді оці ціни глобальні, світові, вони полізуть вгору.
Ну, в цих цінах вже закладено воєнну премію, і вона становить десь близько третини. Куди більше? Ну, можна, звісно, але тут потрібно розуміти, що ці заходи, наприклад, там політичне рішення припинити експорт взагалі.
Угу.
Ну і куди вони припинять експорт? В Китай? В ту саму Індію? Куди вони припинять експорт? Інші держави вже не беруть. Адже стеля оця, обмеження цінові, вони ж це додатковий, вони ж насправді вони не обмежують експорт. Вони обмежують надання послуг з транспортування, тобто з фрахту танкерів і з страхування цих самих перевезень. Але вони не забороняють експорт Російській Федерації. І тому вони можуть виявитися дієвими. Тому що вони фактично змушують саму Російську Федерацію пропонувати тим споживачам, які ще готові брати в неї вуглеводні, нижчу ціну. Тому що ті ж самі китайці чи індійці кажуть, добре, давайте нам свою нафту, але чому ми її будемо купувати дорожче, ніж $60 за барель? Давайте, ви ж нікому її тоді не реалізуєте, якщо будете пропонувати ціну вищу. Давайте нам по 55, по 40, по 35, ми тоді погоджуємося, тоді візьмемо вашу нафту. Це перше. І друге, а де, куди Російська Федерація діне цю нафту? Вона ж видобувається. Вона ж постійно видобувається, постійно закачується в трубопроводи. Зберігати-то її нема де.
Це а переробних потужностей? Запас. Переробних потужностей в них не вистачить, щоб з цього щось більш цінне
куди?
Робити?
Ну, а далі куди?
Кудись?
А далі куди той бензин і дизельне паливо спрямовувати? Адже з 5 лютого ембарго запрацює на експорт нафтопродуктів. Тобто, куди? Ну, закачувати знову. Тобто, переробляти в бензин і дизельне паливо і закачувати в свердловини бензин і дизельне паливо.
Росіянам продавати. Тут...
Ну, так немає.
В них ринок великий, достатньо. Ні?
Так, звісно, що ринок великий, але потрібно для того, щоб його наситити, потрібно автомобілі.
А це вже інше питання. Ну, китайці їм охоче автівки продають. Ну, пане Гедедю, от питання взагалі от цього санкційного тиску не будемо зараз чіпати, бо є ще одна тема стосовно нафти, яку хочеться обговорити, а ми зараз загрузнемо просто в санкційному тиску в цілому, бо дуже багато аспектів. От, що ще вичитала? Пише Wall Street Journal з посиланням на джерела дотичні, що в лютому 23-го, Боже, ми з колегами вже скаржилися, ніяк не можемо звикнути, що це вже цей рік, не наступний, а цей рік. В лютому цього року, так, країни Великої Сімки міркують, чи не встановити їм в цей час дві стелі цін і на нафту, і на нафтопродукти. Кажуть представники Мінфіну цього тижня в Європу їздили, і от щось таке обговорюють. Що це за дві стелі? На що і навіщо? Який з цього буде сенс? Це якось посилить тиск на Росію? Чи...
Це аналог того, що зараз запроваджено для нафти. Тобто для нафти зараз що діє? Діє ембарго на постачання морським шляхом до Європейського Союзу, до держав G7 і до Австралії. І паралельно з цим діє заборона на фрахтування танкерів і надання страхових послуг компаніями з кола впливу Lloyd's, Lloyd's, британська компанія, і нідерландські компанії, які забезпечують теж морські страхування, це приблизно десь 80, ну дехто кажуть 85%
Ну так, це найпотужніші страхові
так.
компанії світові.
Так от, обмеження на страхування і на фрахт танкерів, якщо нафта, яка буде транспортуватися в цих танкерах, буде коштувати більше, ніж $60 за барель. Оце два обмеження. Заборона експорту нафтового ембарго плюс заборона використання страхових компаній і компаній транспортувальних, якщо ціна контракту вище, ніж $60 за барель. Те ж саме пропонується запровадити на ринку нафтопродуктів. З 5 лютого запрацює ембарго названих держав, тобто ЄС плюс G7 плюс Австралія, на купівлю російських нафтопродуктів, і автоматично має бути, якщо буде підтверджено ефективність обмеження ціни для нафти, ось таке обмеження ціни для дизельного палива, для газойля, скоріш за все, може для мазуту. Тому що точно так же, як і нафтову сировину, і мазут, і газойль, і дизельне паливо транспортують танкерами. Тобто може бути запроваджені обмеження на транспортування нафтопродуктів танкерами і на страхування відповідних, відповідних перевезень. Якщо, наприклад, вартість нафтопродуктів, які транспортуватимуться, там буде, наприклад, плац мінус там 20%, чи плац мінус 10%. Ну, вище цього.
Так, я зрозуміла. Ну, тут ми чекаємо вже якихось повідомлень не від джерел якихось анонімних співрозмовників, а від того ж там, ну, я не знаю, американського Мінфіну, когось з великої
от
сімки.
Повідомлення, да, оці так. Повідомлення, вони обов'язково будуть, якщо відповідні установи переконаються в ефективності обмежень ціни на нафтову сировину. Якщо це буде, і воно буде підтверджено, то тоді будуть запроваджені, обов'язково будуть запроваджені санкції проти ще й транспортування нафтопродуктів.
Про нинішню межу цін на російську нафту та перспективи подальшого тиску на країну-агресора у цій сфері ми поговорили з експертом із енергетичних питань Геннадієм Рябцевим. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.